na VOA Lingala. Lulaka la America.
De Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Pourquoi est l'amour peboyi bolamuna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala awa na Washington DC na VOA. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili lelo. Dikembe Mutombo azali kolela ma lelo pe lobi na matanga ma libota maye pe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika. Kasi na mboka na ye ya mbotama RDC bayike bakanisi eti lolenge ya kopesa ye lokumu malamu ezali kobatela l'hôpital Olonene atongaki pe makambo masusu ya malamu atiki.
Soki azalaki mutu musu ndenge azalaki kobeta basket wana kazwaka mbongo akoti tantôt la baba na banini et n'y a qu'à la passe mais atiki eloko moko na se ya moyo na mokili o ezoko biki sabat
moyi politiki ya ekolo Congo démocratique prince epenge a zalaki na mobembo awana ekolo Amerika alobi eti elongo na baninga bayeba susu ya liboke la muka basali mosala ya kolamusa bayi Amerika pona bitumba na mboka toyambaki awa na bastudio na biso na Washington DC
pour sali ba réunion na ba diaspora to kutana ba nganga nzambe po to kosala lobbying pe po da ete guerre na mboka na biso guerre d'agression to ko sibiri na Rwanda et sila.
Bakonzi ba ekolo Congo démocratique basengi bilembo ya bolukiluki ya nambula matari ya Canada sima na bomonani ya nzoto ya elenge mwasi Alexandre Martine Diengo Lumbai ya mibu tukumi bali na moko na ebale moko ya Trois Rivières na Québec na linaka na biso na bozindo lelo to kopesa bino na bolai bo bonso biano ambassadeur ya ekolo Congo démocratique na Canada jusqu'à Kabongongoi a pesa kibiso makambo maimanso toko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse ilengi lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso. Etikali mikolo tukumi bale na minei kino tokoma na maponami ma mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika. Mokonzi ya kala Barack Obama azwaki maloba pona kulakisa mabe ya moweleli ya maponami ya Republican Donald Trump pe kotombola moweleli ya Demokrat Kamala Harris.
Barack Obama salilaki ba talenta na ye ya koloba kitoko lobi loliki pona kubundisa Donald Trump pe kobeta ntangwa pona na moyi démocrate Kamala Harris na pene na sanza yoko ya maponami ya mokonzi ya ekolo Amerika na Pittsburgh na Pennsylvanie na Nord-Est motomonene ya ngambo ya mwasi na politiki ya ekolo Amerika akebisaki baponi na bomoni lolenge maponami mazali komona na nkaka.
Na ekolo Congo démocratique na bosambisami po na bomeki kokuyisa bokonzi ya sanza ya mitano eleki na Kinshasa basambili ba Jean-Jacques Wondo ba munisi na mokonzi ya boloko ya basoda ya ndolo ete moto bazali kosambela azali koyoka nzoto malamu tepe azali kosenga ete atindama na lopitalo.
Nzoto ya nganga ya mayele ya na mambi ya bobateli ekolo mpe bokingi ya Kolo Belgique mpe Congo démocratique Jean-Jacques Wondo ezali kokoba kobeba uto bokangami na ye na boloko ya basuda ya ndolo na kati ya bosambisami ya boluki kokweisa bokonzi ya mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki na ekolo Congo démocratique bosambi basambeli baye ba monisi yango na mokanda ba komelaki mokolo ya mosala ya sambo ya sanza ye na mokonzi ya buluku ya basuda na ndolo Colonel Flori Manga bakafwa bundu basingi bo mikotisi ya Colonel mpo na kubutindami na ye na lopitalo po azwalisalisi ya malonga.
Na Goma na Nord Kivu bato mutango epesamite batalisa kinkanda na bango na ndako ya malili ya lopitalo ya Etuka na tina ya kosenga ite ba pesama nzoto ya bandeko na bango bakufa kina bozindi ya masua pene na Goma poso moliki.
Botambo ki to manifestation ya banamboka e bibisaki botambi sami ya mituka na nzela atako ezalaki na pokwa ya lobi loleki na zinga nzinga ya ndako ya malili ya lopitalo ya ituka ya Goma. Ezali bongo ba vandi ya Nyiragongo nde ba kangaki nzela na mabanga pe na ba serkeyo ya pamba sima ya nzanga bazalaki kosenga bo pesami ya banzoto ya bandeko babango biye bizali na ino na ndako ya malili.
Pene na basivili basato babomamaki na bokoti ya batomboki ya Lingomba Seleka ya ekolo Centrafrique na banda na Bazuele.
Société civile ya ituka ya Bazuele alobaki elobaki lelo o ete pene na bato to bato pene na bato basato babomamaki mpeli basusu bazobaki na batomboki ya ekolo Centrafrique ya Seleka na chefferie Mopoi secteur ya banda na territoire ya Ango na Bazuele. E monisi ete bayi mboka bazali kobika na bobangi na botali lolenge batomboki bazali koyenga yenga na bamboka ebele ya ituka. Société civile sengi ete motango ya basuda mobakisama na region eye na ntina ya kobatela bayi mboka na mitungisi ya mangomba ya basuda na isika na bango.
Pene nabana mutango kulika koton kama minei bazelami po na mbala ya minei ya bobeti ntangwa ya mangwele ya kubundisa bokonobwa buka buka.
Pene nabana kulika koto kama minei mpe ntuku mitano na sambo ya mibu mitano bazelami po na mangwele ya bobundisi bokono ya buka buka kubanda mokolo ya mosala ya zomi kino ya zomi na mibale ya sanza eye na libaku ya mbala ya minei ya bobeti ntangwa ya monene motomolo ya misala ya bokolongono ya maindombe Dr. Francis Campbell apesaki motango yango lobi loleki na milulu ya bobeti ntangwa na inongo na maindombe epai ya gouverneur ya ituka eye Lebon Koso Kevani.
Na kaka na ekolo Kongo Demokratika mutu mbudi kimbe atombolami na molongo ya bilombe ya ekolo to ba ero nasyono Kabila Lumumba.
Jean-Jacques Mutombo Dikembe mobeti basketeur akenda sango andimami sima yaliwana ye na molongo ya bilombe to ero nasyono Kabila Lumumba na grado ya grand officier na botali mayasala yango hunde mokanda ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki etangamaki lobi loleki na etando ike na molobeli ya mokonzi ya mboka Tina Salama.
Sika na libanda ya mboka na bokutani na ye ya Azi Blinken oyazali kalaka tope secrétaire général ya ekolo Amerika alobi ayokaki eloko ya sekate na ngambo ya Lavrov oyazali ministre ya mambi mabampaya ya Russie.
Secrétaire d'État américain to secrétaire d'État ekolo Amerika Anthony Blinken amonisaki lelo ete ayokaki lisusu eloko te ya sika na ngambo ya ministre ya mambi matali bapaya ya ekolo Rusi Sergei Lavrov oyo azalaki lokola ye na bokutani ya Laos motomolo ya mambi mabapaya ya ekolo Amerika alobaki ete azalaki ata na bokutani moko te na mokukani na ye na eye ezalaki lokola moko ya bangonga eye bakabulaki elongo na ndako wana ata bokebisi Anthony Blinken na mai matali bo yokani ya bokutani yango Washington emitungisaki mingi po na lisungi ekolo Chine ezali kopesa na ekolo Risi na nzela ya bokili misala kuna to exportation industrielle ya motuya biebizali moko ya lisungi ya basoda.
Zelensky a kutanaki na papa wa Roma na chancelier ya Allemagne Scholz lokola mopepe makasi e sili na Europa.
Mokonzi ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky a sengaki papa Francis lelo ete asalisa na kuzongisa bato ya Ukraine oyo Risi e kangaki tango atambolaki na bambuka mokonzi ya Europa pona kulukali sungi mingi na eleko ya malili bokutani ya Zelensky na papa wa Roma ezali ya mbala ya bibale na bonkutu wuto ekolo Rusi ebandaki kubundisa Ukraine na 2022 esalemaki sima ya mobembo na ye na Londres pe na Paris mpe yambo ete akende na Berlin po na koluka lisungi ya makasi. Mokonzi Zelensky azali koluka lisungi ya basoda mpe ya mbongo na mobembo eye ya mikolo mibale na kati ya kubanga ete lisungi ekoka kukita soki Donald Trump alongi na maponami ya ekolo Amerika ya sanza ekoya.
Matendo mingi Antoine Rouge Bulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Mutombo Dikembe, Dikembe Mutombo, lokola babenga kaye awa na ekolo Amerika, azali kolelama lelo pe lobi na matanga ma libota maye mpe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika. Kasi na mboka na ye ya mbotama ekolo Congo Democratic, baike bakanisi ete lolenge ya kopesa ye lokumu malamu ezali kobatela l'hôpital Lolonene atonga pe makambo masusu ya malamu atiki.
Azalaki solo moto oyo atiaki moboko na ye na maimatali misala miako sunga bato na ekolo Congo Democratic Mobimba. Dikembe Mutombo na fondation na ye azalaki kokela mpe kobongisa bitando ya masano to ba terrain na maimatali basketball. Mpe l'hôpital monene na kombo ya Biamba Marie Mutombo eye ekela mauto 2007 mpe ezali na makoki ya koyamba bato na mbeto nkoto misato mpe etongami na misolo koleka dolar million zomi na mitano na ntina ete bayi Kinshasa bazwa balisalisi ya malamu na ntalo moke. Moko ya bayi bazali kopesa malisungi na l'hôpital Biamba Marie Mutombo Brigitte Diangenzi ye atalisi ete na bolingo Dikembe Mutombo azalaki na yango mpona bato nde atiki mosala moyi mozali kobikisa bato. Mokoni oyo abakisi ete Dikembe Mutombo akokaki kosalela mbongo yango mpe eloko mosusu kasi ya banzi na kolongono ya bayimboka toyoka Brigitte Diangenzi.
Omoni makaniso ezalaki na ye soki azalaki mutu msunenga azalaki kobeta basket wana kiazwaka mbongo akotisa kontanto na baba na banini elingaki ezala pasi me atiki eloko moko na se ya moyo na mokili oyo ezo kobikisa bato bato bazoya na hôpital bazozwa traitement epi bazobima bazotanga kaka kombo na yosomona ke asalaki eloko moko ya malamu ndenge akei bongo nzambe azwaye apema na kimia aza anesengo sika ezali po atika losala eloko moko ya malamu na mokili mutu nyonso bana mike ba mama ba tata bazoleka na kati na hôpital mutu nyonso azobima na sango ya malamu na kati na hôpital oyo.
Nzoto ya Kondo Dikembe Mutombo ekokundama omokolo mwa samedi na Atlanta na États-Unis bafandi ya Kinshasa mpe bazali kopesa losako na mosala moyi asalaki mpona koluka kosunga bato. Belito Mawe na Gabriela Kimbure bazali bafandi ya Kinshasa.
Parmi batambongo batara minoko na mboka na biso Congo ye aza exceptionnel parce que malgré a changer na ye a koma na ye américain mais arrivera toujours souk na ye donc malgré a koufi lelo eza la exemple à suivre bato batara na mokili malgré ba rokene ba mboka mosusu ato changer na yo komi okomi na yo soki nani na mboka nini banzara souks pour souks ndeza fin
tombo di kembonga na yebi na yebela ki ye mingi na ba œuvre caritative toyeba kibongo ete abanda kusunga bato mingi surtout bana oba botama na ba malformation congénitale ba bloka ba bec de lièvre mutombo Dikembe abanda bongo kosalisa ba campagne abanda kusunga bato wana ba bongisa bomoto na bango sunga kibasi na makamba kobota mingi na hôpital na ye bongo Biamba Marie Mutombo azoki penza bozwi na ye achaki yango na disposition ya bato nyonso donc bato ebele soki lelo ba aza na bon moyi baza la santé ya bien eza bongo grâce na Mutombo Dikembe.
Pona mokambi to administrateur directeur ya l'hôpital Biamba Marie Mutombo maître Mpoilumana ndenge ya malamu ya kopesa lokumu na Dikembe Mutombo ezali kobatela l'hôpital Loyer lozali lokola monument na yempe kosala mosala malamu po ete nkombo ya Dikembe Mutombo eko bakaka kolobama na ndenge ya malamu tozoki maloba ma maître Mpoilumana administrateur directeur ya l'hôpital Biamba Marie Mutombo.
Et toyebi ke hôpital oyo ezali monima na ye, il faut tout sala musala nyoso po monima na hôpital oyo ekanga mamalamu ekenda libusu etikala kobima komona yeti libela.
Dikembe muto mousanya kala bia basketball na NBA oyo akenda sango akufaki na bokono boye babengi tumeur ya cerveau na mibu ntuku mitano na mwambi. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Moi politiki Prince Mpenge ya ikolo Congo Demokratika azalaki na mobembo awa na ikolo Amerika alobi eti elongo na baninga baye basusu ya libuke la muka basali mosala ya kolamusa baye Amerika pona bitumba na mboka na bango to yambaki awa na ba studio ya Washington DC in awa na veu wa Lingala toyoka.
Toyaki awa pona mposo mi bale na mwana mboka Martin Fayulu. Pour ce Aliboso, tout ça, les bah, conférences, débats, dans bah, l'université, notamment l'université de Princeton, dans New Jersey, tout rencontrer bah, grands scientifiques, bah, étudiants, la diaspora africaine en général, la diaspora congolaise en particulier, tout rencontrer certains responsables politiques américains, dont je vais taire les noms pour des raisons politiques et diplomatiques. Après, on a tout ça, les bah, réunions dans la bah, diaspora. Et to kuta na banganga nzambe po to ko sala lobbying people da ite guerre na mboka na biso guerre d'agression auto ko sibir na Rwanda et sila
bongo biyano nini ya batu kuta na bango ba pesi bino
eloko alboso to lobina bango ite kagama okote la biso po ta ko pretexte makamba FDLR loko la Nations Unies oninda lobaka na mobutu na 1994 ite fongola frontiere po ite ba FDLR ba kota na Congo po na ko proteger bango. Tous les qui bat tolingi et que tolingi Afrique après de Congo y a limbo kamoyen limbo kalumumba de fongwa ka frontière. La FDL baye a komi ko bomabiso. Kengo wando do peka manda baye ko senga na simaye tebo. Sikawa kime kote na Rwanda bazonga oni aboyi. Tulobina bango tebo yebisa bino bosa la pression na oni. Oni a kote a na ba moyen financier pe matériel e belé na au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Baya kuzo ba FDL bazonga se wana Rwanda pe te Rwanda e komi stable. Comme ça Kagame prétexte na kokote la biso esila baki ko pesa mukumba wana na RDC po mukumba RDC ya liboso ya ko protéger bana
yango ndeka simo konzambo ka lobby ya ministre affaires étrangères lobby na conseil de sécurité hein boye tant au conseil de sécurité de Salemawa likita na yango munene.
Oui mais c'est to ko croire les sous na conseil de sécurité te to ko croire les sous mingi te na mai mais c'est Félix Lomba Koloba pona Félix Tshisekedi gouverner c'est voyager. À ça, 6 ans à pouvoir, bako boma bato, même na bandundwa bo bako kata bato, ako sa yoko. Tepo na biso, solution, ekogutande na dynamique interne. Yango moni biso na kata la moka tolobaki, dialogue. Pona okabula lipate, pete kongo ya lipate, kongo ya linde, ekole ke sangisa biso, le bien le plus précieux, mais dialogue, pwete to mobilise bana kongo, e la ba citoyenne, pe ba citoyen, e za la armée. Pwete tulonga bitumba yon.
Bozo senga masolo, bozo senga. Mebolandi ya, bolanda ki na Hongri, ya yano ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi, ya lobiti na masolo, ezate siko mboka, ezana likamate, pe baike bazolo, ba ya lobi mbongwana ya konstitusyon ezalite, baike ya ngambo na ye, bazo pusa mwa nungu na kati ya, pesa nune ya mna.
Dabor na maimatali konstitusyon, ako meka kutia musapina nzungu ya polivoto.
Alubi ya kulinga yangote.
Soki, biso tunalamuka pe na lingomba nanga action pour la demokrasia ya developmo kongwale rungwa sigle sito lubaki yango kler na mwambuka Martin Fayulu. Soki Felix ya meki kusimba konstitusyon. Ata poale ya pamba ya konstitusyon toko bengi sa pepe toko bengana ye.
Wana siko kona masolo alubi tina wosa masolo zate mwesa nalikamati.
Konstitusyon pekisi ya pesa maite constitution pekisi apesa courante constitution pekisi asisa bitumbate constitution te ya Congo de kotinda yete bayi bafalanga l'état des milliards sont détournés c'est pas la constitution pona ya lobby réponse apesi na bitumba et je crois que ya na masolo enfin na proposition to sengi ya makansi na biso pour article 63 ya constitution congolaise de l'obété tout congolais a na droit pe devoir sacré y compris yon de quoi na Washington on a droit ya ko défendre l'intégrité de la territoire national ce qui est menacé na agression extérieure même ndengo yo toyanga na obona plateau na Washington na twana doa ko sala yango ezali doa moko de voix sacré de tout cette pc makanisi ya lobe aboyi alobe te tout va bien au pays molandaki papa mbongo alobe na nini Congo ya lié un pays en faillite est-ce que peut y aller en faillite ou y aller et c'est quoi et quoi que ça tout va bien mais tout quand c'était à comprendre ma canne na biso patriotique était tout le baki na été beaucoup na yeza qui beaucoup za moibi tout quand bana écolote quand tout sauver mboka pour to boy lobby bana na biso baloba ah prince pengo au sala kanini tango mais c'est Félix une bonne incapacité na yé a exposer kamboka na biso atika kamboka na boka game osala kanini toboy bana ba ko profane ba tombe na biso koloba ete tango Félix a ko abandonné mboka na boka game bo sake le côté yango to sai proposition wana mais biso nous sommes convaincus que c'est la seule proposition iko sauver mboka la question yali
kasi boka ndi mosika na yé ndenge na bokuse penza 30 secondes lokwa to aussi ça albi mutu so azana besoin li solo akindi na yé awo yamba mutu nyoso 30 secondes
te biso to na besoin ya ko solo na yé face à face bo ete parce to lokwa musale pa na ete biso to ko linga ndi ko sauver mboka mais réponse na yé l'accepter union sacrée ba na na mazu conscience te il y a gravité à situation. Bakozelobe mukolo drapeau ya pays étranger ko bota pays étranger ko bota makuna to ba commencer drapeau ya Rwanda na ba territoire na ba masisi de ba ko za conscience biso lokwa to na sans responsabilité. Pourquoi ba homme d'état to salo ya biso devoir.
Suka ape boy masulu suka ape vraiment na 10 secondes.
Mais biso to continue ndo ko mona boy na le kaki na New Jersey na zalaki na Chicago na zalaki na Michigan na ye na zalaki na Virginie na uto koma na Washington na kozunga kisasa mokolo ya samedi to ko mobiliser population to na logique na biso jusqu'à ce que to rééquiper ba territoire na biso mais aussi ba réforme électorale et ça la mopo Félix a kenda pa bate ba congolais ba so ba baye lenge ba baye Kabila
ezalaki moyi politique ya ikolo Congo démocratique prince Ipenge. Bakundi ba ekolo Congo démocratique ba singi bilembo bia bolukuluki na mbula matari ya Canada sima na bomunani ya nzuto ya ilenge mwasi Alexandra Martine Diengo Lumbai ya mibu tukumi bali na moko na ebali moko na Quebec ya Trois Rivières na lina kanabiso na bozindo alelo tuzungili bongo maloba ya ambassadeur Joska Kabongo ya ekolo Congo démocratique na Canada apesa kibiso tulanda masulo na biso.
Bon, papa journaliste, merci mingi. Eza sango ya pasi, eza sango ya esengote. Biso ambassade, malheureusement, toyoka ki sango wana dimanche le 6 octobre 2024 na pokwa. Tant toyoki sango wana, lokola toza ambassade, tozwa ki ba mesure nyonso oyo esengelaki, to saisissa ki ba autorité compétente pona to senga ay sunga biso poto yeba nini eleki et puis na tango wana to zali ko senga ke basala ba enquête basala ba recherche pona ko retrouver ndeko mwasi bon sikolo kola nzoto ne monani nde to komi ko senga ba yebisa biso nini elekaki to sengi basala autopsie et puis to sengi ba faire intervenir disons police scientifique otoye ba est-ce que ndeko amibwaka ki ye moko na mai ou bien mutu moko nde asala ki ye piège pour na abwaka ye na mai parce que site wana eza quand même un peu isolé donc na mbula na ye ya muke moi si ya mayele wazaki déjà na université azaki liki ya mboka mais donc akwe ya azwa likama ya boye ezali sango ya pasi pe sango ya mawa. Ya wana to sengi pona toza na motema ya kimia pe pona bande konyonso ya Kongo pe ya mukili mubimba baye beloko elekaki to sengi na bakonzi ya Canada basali sabiso pona autopsie basali sabiso pe pona sel na police scientifique basali yango deja parce que bakome biso mokanda ba pesi biso ba elema nyonso nini otokoye kosala pona autopsie salama et puis na service scientifique pe intervenir poto yeba eloko nini elekaki ona ndeko azwaliwa mais lo tokoyi ko simba ndeko azalaki mwana ya kelasi azalaki kotanga na université ya
Quebec
azali étudiant nde tolobaka aza na kelasi ya likolo na université ya Quebec na Trois Rivières avant d'aller pe na site universitaire le 2 octobre abimaki mais atikali kozonga te banda abimaki. Tuzaki ne likia ke to bakukai komona ye mobima na bomoi mais pas esali po ete bamoni ye mais ya kokufa parce que tozozwa mukanda euti na bakonzi ya Quebec bayebisi biso ke bapesi bango information ke nzoto oyo bamonaki ezali nzoto ya ndeko na biso oyo abungaki
kasi yo moni nzoto yango atoyokoloba ndenge nini okoyebisa biso aza nzoto yango eza kala neti mot
te wana na singa
maki ya beta maki ya vimbi ya zandengeni
te na singa bolimbi si pona motuna na yo wana na koki kopesa ya note pambate loko la banquete ro salama et puis ali na ba service c'est vrai na za ambassadeur mais na ba service oyo et ali habilité pona kopesa ba detail wana pe lisusu même soki na za na ba element nazana bakonzi oyo bazali kolona ngai onga na kopesa bango elema epi bango bayebi nini bakosala na baelema wana me loko nalingi na profite na mikro na yo mpona koyebisa na population ambassade azalaki indifférente te na likambo oyo mpo bakominauté nyonso oyo toza na bango na canada oyo bayebi ambassade azala toujours pembeni na bango soki likambo ezali bakonzi na biso ministre d'état ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, na vice-ministre naye, bazali ko benga na ngonga nyonso po baye ba évolution ya likambo oyo. Kutu na ngongo nazo yebisa yo, na utayi ko solola na ministre d'État, pe na ngongo nazo yebisa yo, vice-ministre auti ko kabwana na famille, na kati ya masolo oyo, baza na ngo ensemble.
Anto yoki ke bato basiliki ya nakunya na Canada et puis quand ba congolais te na bato afrique na ba communauté musu ba cameroun ba sénégalais na ba susu mais yoki ko pese ya no obi bandeki ko komisa ba kombo ya bato mona ngwa komisa makina kombo ya bato baza bana ya mboka tetu nini zalagi nini et puis ata ba komisi ndeni ko ba kusunga bango atu musu pa
komisa to moki to moki ko condamné moi na biso te po komisi te parce que opération na to bandeki yango le 30 août non le 30 août ndé to bandeki opération to moki ko parce que zalagi te liboso hein to zalagi te liboso esa opération bandi sikoyo tokoki ko kondane mwana na biso te akomisaki to akomisaki te to wana tokoki kokondane te me bakongole bisika bazali baza identifie soki kongole moko azwi likama kongole mosu aza pembeni na ye akoki kopesa sango epui ambassade aza na site ambassade aza na banumero bato bakoki kopesa sango bomoni bato baza na ba comment je peux dire ba a priori hein, nayebi te soki mo eza bien indiqué. Donc bazana bon et c'est vrai que ba remarque belé batu bazai ko sala pona ba service ya ambassade kala bon batu mingi bakanisi ke ba remarque wana eza kaka mais je peux vous rassurer que aujourd'hui makambu mingi évolué na sens ya ba service o esengeli to rendre na bande ko na biso baza a na Canada.
Soi batu bazo silike zali po ba rubi abungaki lele kokisi poso moko banda ba monaki mokolo asuka kasi
bon omeni na likambo wana papa journaliste nangai na profite na micro na yo mpona loba boye tozala na comportement ya kosalaka barécupération politique na makambo nyonso te neti likambo apasi boye il faut to compatir d'abord mpona ye mwana biso akei kocompatir na famille et puis na mboka mobimba ça ne sert à rien que likambuza ya passi to mosa ba récupération politique
ambassade pona ba mboka isika mwana
non ba autorité omoni papa nanga ina we biso boye il y a na lo ba mukien en français il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines
pona ba
juge. Oui, juge, hein, tout est bateau, bah, ça, la banquette. Pour ça, l'enquête, faut pas saisir, rien. Faut pas éviter que les cambous, ils a bouillé. Y'a mon repas, couillou, quand les cambous, a bandit, peut pour ça, la banquette. Mais, mingi, faut pas y ébissailler. N'est-ce qu'ils s'en voient, moi, dans la bise, abîma, y'en a pas pour les deux, à zongité. Quand on les trois zongagité, il fallait déjà partir à les trois. Bato bazala ganaye ba pesa sango les quatre ba, parce que so tali même message à maman pa pesa y message je crois le vendredi et pourtant moi la
ezalaki jusqu'à Kabongongoi ambassadeur ya École Congo démocratique na Canada. ma tondo mingi na bino banso bolanda kibiso ma tondo pe lokola na Hélène na Michel Joseph ba basunga kibiso onzela ya masini ma tondo pe lokola na Antoine Roger Bulamba po na lisungi ya yi na sango sango sunde tuzi yango na ba na site internet pe ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino edi isango.